Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je forma memorijala povodom smrti Wisławe Szymborskej, poljske pjesnikinje, dobitnice Nobelove nagrade za književnost 1986. godine. Kraljica poezije preminula je u 89. godini miloštajući tako zlato jezika čitačima i duhovnoj baštini čovečanstva. Preminula je mirno i u snu, kao što je mirno i živjela, a snevala u jeziku poezije. Članovi Nobelovog komiteta nisu bili škrti, rekli bismo, u estetičkim komplimentima, nazivajući je Mozartom poezije i hvaleći eleganciju njenoga jezika. Dobila je između ostalih priznanja Goetheovu nagradu, počasni doktorat Univerziteta Adama Mickiewicza u Poznanju, nagradu PEN kluba Poljske i Nobelovu nagradu za književnost, te diplomu počasnog člana Akademije, objavila je ukupno oko 250 pjesama. Prevodilac Biserka Rajčić je u razgovorniku vodič kroz život i poeziju Wisławe Szymborske. U preludiju gospođa Rajčić portretiše riječima Szymborsku, govori o luku poznanstva sa svinutom u vremenu od 1963. godine, o neobičnom šarmu skromnosti kojima je plijenila. Gospođa Rajčić u sjećanju otvara vrata kuće Szymborske, jedne davne badnje večeri.
Napustila nas je jedna od svakako najvećih pesnikinja svih vremena, ili kako su je zvali, kraljica poezije Wisława Szymborska, Nobelovka od 1996. godine. Tako se dogodilo da sam je upoznala veoma rano, još 63. godine, kada je s jednom delegacijom pisaca boravila u Beogradu oko potpisivanja ugovora o kulturnoj saradnji, što se tada radilo i postojala je ta kulturna saradnja. Ona je potpisana sa Savezom pisaca Jugoslavije, ili je tada sedište tog saveza bilo u Beogradu u Francuskoj 7. I pored nje je bio Timoteuš Karpović, njen vršnjak, jedan izuzetan pesnik koji je pisao lingvističku poeziju. I to su bili prvi pesnici koje sam ja uživo srela kao student završne godine svojih studija slavistike, koju sam studirala u Beogradu, rusku, poljsku književnost, a naravno posjećivala sam i češku i slovačku. Naši profesori uopšte nam nisu predavali književnost 20. veka i nekako sve to bilo u nekoj magli, u nekoj prošlosti. Odjednom tu je bio susret sa živim piscima, vrlo srdačan, vrlo spontan. Oni su proveli 3 dana u Beogradu. Ja sam prvi put išla na prijem u poljsku ambasadu koji je bio priređen u njihovu čast. Prvi put kao njihov prevodilac upoznala predsjednika Saveza pisaca Jugoslavije Slavka Mihalića i na neki način ušla u te krugove, tako da su me oni kasnije pozivali da prevodim, a već sam uveliko počela i da objavljujem u književnim novinama koje su bile organ udruženja pisaca Srbije. Onda prolazilo je vreme i 65. godine sam pozvana na prvi kongres prevodilaca poljske književnosti. Preporučujema je moj kolega stariji Petar Vujčić, koji je već uveliko Szymborsku prevodio. I ona se 64. već našla u njegovoj antologiji savremene poljske poezije koju je objavio Nolik. Znači prvi put u nekoj stranoj antologiji. On je bio njen vršnjak i bavio se pesnicima, upravo svojim vršnjacima, Ruževićem, Herbertom, Bjeloševskim. I prvi put je tu Česlav Miloš objavljen, jer u Poljskoj je bio zabravljen s obzirom da je bio u emigraciji. Tada sam isto kratko srela u Krakovu, u udruženju pisaca, međutim, na neki način mogu da kažem da sam je bolje upoznala i zbližila se sa njom kada sam bila na stipendiji četvoromesečnoj u Poljskoj, radeći u Narodnoj biblioteci. To je bio kraj 69. početak 70. I tada sam za Božić, znači to je bio sam kraj 69. bila pozvana kod Kornela Filipovića, njenog životnog partnera, na Badnje veče. Bilo je tu još nekoliko njihovih prijatelja i tu sam upoznala Evu Lipsku, koju sam već počela da pratim i prevodim i koja mi se dopadala. I eto, nju sam takođe prevela sve njene stvari. Šimborsku nisam prevodila bez obzira što sam je poznavala, jer je ona bila autor mog kolege Petra Vujičića. Ja sam to poštovala sve do njegove smrti 93. I onda sam počela da je prevodim, a i to je bilo vreme, 80-ih sam slabo išla u Poljsku zbog solidarnosti i ratnog stanja. Bila sam na nekakvoj listi nepoželjnih, ali tu krajem 90-ih počela sam ponovo da odlazim u Poljsku jer sam pisala kulturnu istoriju Poljske. I tada je došlo baš do poslednjeg susreta sa Šimborskom i Filipovićem, koji je nažalost 91. godine umro iznenada. Bio je jedan od mojih vrlo bliskih prijatelja. Godinama sam se borila da objavim njegove priče, koje su vrhunske, remek dela kratke priče, i to sam objavila tek pre nekoliko godina, mada sam još tada napravila jedan izbor koji on potvrdio. 90. godina već sam češće išla u Poljsku, tri puta sam imala stipendiju zbog te kulturne istorije Poljske i svaki put sam se sretala sa Šimborskom. Ona je bila izuzetna u tim susretima, veoma se razlikovala od drugih poljskih pisaca tog ranga. A to se sastojalo u tome da ovi su bili jako ozbiljni i sebe su tako predstavljali kao velike, kao prevođene. Međutim, Šimborska, koja je već tada bila pri samom vrhu te, da kažemo, liste pesnika i veoma prevođena i dobijala je već i strane nagrade, ona nekako sebe nije predstavljala kao neku veličinu, nego tu se već ispoljavala taj njen neverovatan smisao za humor. Ona je sve nekako na šalu, o sebi je tako ironično govorila, a ono što je još karakteristično, da u njenom prisustvu nikada se nije smelo govoriti o njenoj poeziji, o prevođenju, o kritici. Čak je pominjala da nikad nije čitala kritiku o svojim knjigama. I sad, da li je to tačno ili nije, ali u svakom slučaju ona je bila, pokazivala tu neverovatnu nezavisnost, što se apsolutno ne sreće među pisima, pogotovo ne među pisima tog ranga. Imala je veliku sreću da kod nas, baš zahvaljujući Petru Vujičiću, bude prevođena od samog početka. Ona je napisala, kao što znamo, dve zbirke pesama koje su bile u socrealističkom duhu, jer pripadala je generacija koja je učestvovala u ratu, zatim prošla kroz socrealizam, međutim posle 56. godine, kad je socrealizam na neki način bio ukinut, ona je počela da piše u tim zbirkama. Također ona nije taj neki, mada ima pesmu jednu o Lenjinu, jednu o Staljinu, ali to nije takav socrealizam kakav srećemo kod drugih pesnika, recimo ode Staljinu, koje je pisao veliki, veliki poljski pesnik Bronjevski i mnogi drugi. Ona to nije radila, kod nje je uvek bilo to nekako, taj nekakav problem, taj portret je postavljen nekako duhovito, ironično, tako da se to, teško je reći da je to baš neki teži socrealizam. Znači, posle toga ona počinje da se oslobađa. Međutim, ona je uvek pisala malo, njene zbirke ne prelaze 20 pesama i to je ostalo do dana današnjeg. Upravo je ostavila, kako sam saznala, njen sekretar Mihal Rušinek mi je poslao mailom njene koliko ima tih pesama, poslao mi je 13, koje će biti objavljene u posebnoj zbirci. Naravno, možda postoji u rukopisu. Ovo je što je ona prihvatila kao buduću neku zbirku i na kojoj je radila maltene do poslednjeg dana. E sad, vidjet će se da li u njenim rukopisima postoji, što sumnjam, jer ona je od onih koji jednostavno objavljuju isključivo ono u što su uvereni da je vrednost i da zaslužuje da bude objavljena.
Šta je tematikum poezije Vislave Šimborske? Kako je Nobelova nagrada prognala u tišinu, u bijeg od sjaja slave i popularnosti, u anonimnost koju je javnost proglasila samoubistvom? Biserka Rajčić, figurativno rečeno, ovako prevodi fragmente te široj javnosti malo poznate priče.
Ona je ukupno za 65 godina rada napisala oko 350 pesama. Krajem prošle godine izašla je u izdavačkoj kući Znak u Krakovu, izašao je posljednji izbor koji je sama napravila i zove se Ćutanje bilja. To je antologija koja je posvećena biljnom svetu. Kao izrazito filozofski pesnik, ona ne govori o nekim svojim, mada ima i tog ličnog iskustva, ličnog osjećanja života, ona govori o čoveku, o postojanju, o svetu, o kosmosu, govori uopšteno. I jako mnogo ima pesama posvećeni životinskom svetu, ne kažem životinjama, već životinskom i biljnom svetu. Tako da je ova antologija tome posvećena i divno je ilustrovana fotografijama jedne mlađe umetnice. Ova zbirka, teško je reći da li je to baš pravi naslov, ali glasi dovoljno je. Mihal Rušinek, njen dugogodišnji sekretar, to je sekretar od Nobelove nagrade 96. godine, izgledalo je da će to biti kratko, ponudio se da joj pomogne oko toga, jer je za nju Nobelova nagrada, za razliku od drugih pisaca, bila doslovno katastrofa. Ona je do te mere pogodila da je ona mjesec dana nakon objavljivanja nagrade nestala, tako da se sumnjalo da možda nije izvršila samoubistvo. Ona je bila vrlo privatna osoba, pored sve te svoje duhovitosti, šaljivost i jednog odnosa tako veselog, optimističnog prema životu, mada je pisala i o njegovim tamnim stranama. Ona je to doživela kao gubljenje identiteta, kao jednostavno svoje intime. I drugu krizu je doživela u oči same dodele nagrade, kad se zatvorila u svom hotelu, tako da su morali jednostavno da razbijaju prozor, da ulaze s polja sa vatrogasnim stepenicama, iz straha da nije izvršila samoubistvo opet. Ali nekako se to završilo i kad se ona vratila u Poljsku, ona je osnovala fond i maltene oslobodila se tog novca koji u biti ona nikad nije imala, niti joj je u tim godinama, imala je tada već 73 godine, nije trebao. Deo novca iskoristila, prodala je svoj jako mali stan od 20 kvadrata na 6. spratu bez lifta i kupila jedan stan od 60 kvadrata dvosobni u kome je to i završila svoj život. A inače raspodelila je taj novac u razne fondove, pre svega za pomoć deci, za pomoć mladim piscima i za neka medicinska istraživanja. Isto se sada događa, kako iznosi njen sekretar Mihal Rušinek, da ona testamentom također nalaže osnivanje jedne fondacije koja će brinuti o njenoj zaostavštini, i književnoj i uopšte materijalnoj, da ona vrlo precizno određuje kako će se njen novac i sve što je posjedovala jednostavno podeliti. Kako je živela skromno, ona se je i posle Nobelove nagrade vozila autobusom, slabo je izlazila, opštila je sa malim brojem ljudi, mada se to nije videlo, ali to je bila takva njena priroda. Jednostavno, nju nije volela književne večeri, nije volela intervjue, nije volela putovanja, recimo imala je posle Nobelove nagrade bezbroj putovanja, poziva za putovanja i gostovanja i u Americi i širom Evrope, čak i Japan i Azija. Međutim, ona je to sve odbila, imala je samo dve književne večeri, jednu u Krakovu, jednu u Varšavi. I posle 10 godina od Nobelove nagrade bila je u Nemačkoj, jer tam kod svojih, na poziv svojih prevodilaca, koji su u stvari i najviše uticali da ona dobije Nobelovu nagradu, jer su je predlagali nekoliko puta i eto, s obzirom da se da je tamo bila prevođena, da je nemački svetski jezik, da je njen tip poezije filozofska, znamo da je Nemačka jedna od zemalja koje su dale velike filozofe. Eto, to je bila je isto tako pre 2-3 godine u Italiji, jer u Rimu, gde je objavljena u prevodu Markezanija, jednog od njenih dugogodišnjih prevodilaca, bila objavljena celokupna njena poezija, dvojezično na poljskom i italijanskom, i bila je nekoliko dana u Rimu. Inače, posljednje godina mislim da nije imala ni jedno književno veče. Pre 2 godine, kada sam ja dobila nagradu Transatlantik u Krakovu, bila sam prvi put na večeri kod nje sa još nekolicinom njenih prevodilaca. Naravno, ona nije bila osoba koja se nešto bavila kuvanjem. Kako kaže Isidora Sekulić, žene se dele na kuvarice i na spremačice. Šimborska je bila, kao i Isidora, spremačica. Uvijek je kod nje bilo uredno, ona je bila, delovala jako uredno, jako je živela skromno i sve imala jako, jako skromno mnogo godina. I radila je skromno, bez nekih, čak i kad je počela u Poljskoj da dobija nagrade, i to ne male, i van Poljske. Ona je radila preko 20 godina kao sekretarica redakcije časopisa Književni život posle radila u časopisu Pismo, na kraju se penzionisala i živela od veoma, veoma skromne penzije. Imala je uvek jako skroman stan, najpre u domu pisaca u Krupničoj ulici 22, hranila se u tamošnjoj menzi. Znači, živela jedan veoma, veoma skroman život. Radila je od svoje 15. godine ili izgubila rano oca i kuća koju im je otac ostavio porodici da je izda i da od nje živi. Posle rata je oduzeta, tako da je i ona, majka i sestra su živele u jednoj sobi, znači delile sudbinu Poljaka posle rata u komunizmu, kakav je on u poljskoj varijanti bio. Međutim, to nju nikada nije pogađalo, niti ikada pokazivala. To se sad isto ispoljilo smrću i sa željom kako da bude sahranjena. To treba da bude relativno skromno. Naravno da je mogla kao Nobelovka da bude sahranjena u aleji zaslužnih kao 10. osoba. Znači, ta aleja, to je u jednoj, pri jednoj crkvi u Krakovu. Međutim, ona je to odbila i biće njena urna posle kremacije biće položena u grobnicu roditelja i sestre na Rakovickom groblju. To je jedno od tako običnih grobalja. Pogreb svetovni i poljski predsjednik Komarovski i premijer Tusk i mnogi ljudi iz sveta umetnosti, pošto je bila počasni građanin Krakova, znači grad učestvuje u sahrani. Na groblju sviraće se pesme Ella Fitzgerald, koju je Szymborska jako volela i koju je posvetila jednu pesmu u svojoj posljednjoj zbirci objavljenoj do sad ovde. Ako dopustite, ja bih je kratka i ja bih je pročitala. Pesma se zove Ela na nebu. Molila se Bogu, vatreno se molila, da od nje stvori belu, srećnu devojku. Ali ako je već kasno za takve promene, onda mi, Gospode Bože, videći koliko sam teška, oduzmi bar pola težine. Ali milosrdni Bog reče ne. Stavio je samo ruku na njeno srce, zavirio je u grlo, pomilovao je po glavi, a kad svemu dođe kraj, dodade: obradovat ćeš me dolaskom kod mene, radosti moja crna, klado raspevana. Divna pesma. Thank you.
Nakon snevanja u jeziku poezije dolazi konačni, beskonačni, vječni, smrtni san Vislave Šimborske. Prevodilac Biserka Rajčić govori o knjigama koje je prevela, riječima priče dodiruje hrbate omiljenih knjiga kraljice poezije.
Zapravo, još negde jesenas je otkriveno, pošto ona bila strastan pušač, dve stvari je obožavala, to je pušenje i kafu, i nije mogla da jednostavno prestane sa pušenjem i otkriven je rak pluća. Nije htela operaciju, to je provela vreme kod kuće, radila je do posljednjeg časa, sve je ostalo sređeno, pošto je bila, kako rekao, izuzetno uredna osoba. Primala je svoje prijatelje uobičajeno, ne u velikom broju. Jednostavno je želala da im ostane u sećanju, nije se žalila na bolove, da li ih je imala ili ne, to ne znamo. I neki njeni prijatelji koji su tako svraćali kod nje i obilazili je, našli su je jednostavno da je umrla u snu, što je eto jedna velika, velika sreća da nije se još i mučila. To je delovalo kao šala, a kaže, a nažalost danas je već istina, nema šale. Ali ona je takva bila i jednostavno ostaje nam svima u jednoj lepoj uspomenu i za mene lično ostaje u sadašnjem vremenu. Ne mogu uopšte da je vidim kao neku prošlost, jer je uvek nekako bila prisutna na jedan poseban način. Ni u prošlosti, ni u budućnosti, nego u sadašnjosti. Rekla bih o prevođenju njene poezije. Ja sam je pitala da li bi mi dala prava. Naravno da mi je dala i dala mi je besplatno, kao i Ružević, kao i Eva Lipska, s obzirom da smo ih prevodili u vreme kad su oni bili zabranjevani u Poljskoj, kada nije bilo tog odnosa kakav je bio kod nas, tog oduševljenja njihovom poezijom, tog čitanja, tog dolaženje na književne večeri kad su uvek bile sale pune. Objavila sam 4 posebne zbirke, znači posle smrti Petra Vujičića, ja sam počela da objavljujem zbirku po zbirku kako su one izlazile. I prva je bila Kraj i početak, zatim Dve tačke, zatim Trenutak i Ovde. A 97. godine sakupila sam sve prevode Petra Vujičića, prevela još neke pesme koje sam smatrala da on nije preveo, da bi trebale da uđu, i objavila sam u B92 Izabranu poeziju, tako se zove knjiga. I evo sada, ako budem prevela, kad bude izašla ova knjiga Dovoljno je, onda bi njeno stvaralaštvo bilo potpuno, što se retko događa, potpuno sve pesme prevedene na srpski. Osim toga, napravila sam jedan izbor iz njenih feljtona koji su izlazili pod naslovom Neobavezna lektira. Ona je volela da čita ne toliko beletrističke knjige, ne toliko poeziju, obožavala istoriju, obožavala antropologiju, sociologiju, tako razne, ne znam, o magiji, o kosmosu, tako razne teme su je zanimale, ne znam, i poreklo sveta, biologija veoma. Ona je, znači, pisala 30 godina, zapravo to su eseji kratki od 1,5 do 2,5 stranice. Najprve ih je objavljivala u tom svom časopisu koji se zvao Književni život, a kasnije, kad je nastala početkom 90. gazeta Viborča, i koja je imala tiraž najpre 800.000, a kasnije 600.000, ona je objavljivala u gazeti Viborčoj i od toga je objavila 4 knjige. Iz te 4 knjige sam napravila jedan izbor koji nosi taj naslov Neobavezna lektira, i objavila sam u Prosveti 2006. godine. Ta knjiga je isto doživela veliki uspeh, veoma je bila čitana, rado citirana, kao i njene pesme. Ona je kultni pesnik u Srbiji, vrlo je zanimljivo da iako je nazivana damom poezije ili prvom damom poezije, ona sebe nikada nije videla kao feminiskinju. Tako da je i pesnici i pesnikinje su je na neki način tretirali kao svog učitelja. Zato što je zaista pokazivala kako se može o najozbiljnijim temama pisati jednostavno. Mada kada pogledamo unazad kroz te 12 zbirki koliko je objavila i napisala, ona je enciklopedijskog karaktera pesnik. Pesnik koji sigurno kad bi se brojale teme, kad bi se napravio predmetni registar, da bi to bilo oko 500 tema. To se retko sreće kod nekog pesnika da tako promišlja svet i čoveka. I verujem da je to onda ta neka jednostavnost, ta sažetost, ona je praktično, mnoge njene pesme deluju kao aforizmi. Onda da kolokvijalnim svakodnevnim jezikom izražava neke filozofske probleme, da bude to veoma jasno, da nema tog pokazivanja znanja kao što to mnogi pesnici rade. Kod nje je sve bilo jako usaglašeno, harmonično. Ona je bila izrazit pesnik harmonije. Jedan od posljednjih uopšte, jer danas je disharmonija, haotičnost, dekonstrukcija dominiraju. Međutim, ona je pokazala da se svet i čovjek može promišljati i harmonično. I to je njen veliki doprinos savremenoj poeziji. I verujem da je to bio razlog što je i dobila Nobelovu nagradu. Ne kao jako poznat pesnik, ona je, s obzirom i da je pisala na nesvetskom jeziku, ali znači ipak je doprla do tog komiteta koji je odlučivao o najznačajnijoj nagradi književnoj sveta.
Vislava Šimborska je, prema riječima Biserke Rajčić, bila društveno angažovana i također bila aktivni član Udruženja književnika Poljske. Učestvovala je, recimo, na stručnim večerima poezije i posjetila Beograd 1973. godine. Bila je, dakle, jedan od učesnika razgovora o saradnji poljskih i ondašnjih jugoslovenskih književnika.
Ona je samo jednom prošla kroz Beograd, to je bila 73. godina, bila je pozvana u Strugu. I bila je u društvu Uršule Kozjel, koju sam ja također prevodila. Uršula je 10 godina mlađa od nje i one su bile u Strugi i na povratku iz Struge svratile su u Beograd da kod Petra Vujičića. Ja sam ih tada srela. Tu su bili, kod Petra su stalno dolazili neki naši pisci i znam da je tu prošao i Rašo Livada i Milutin Petrović. Poljsko je iz te generacije popa bio najpoznatiji, bio je i Miodrag Pavlović. Pretpostavljam da je znala za njih i da ih je čitala, međutim ona nikada nije pisala o piscima. Ona je u ovim neobaveznoj lektiri uvek pisala o nekim istorijama, o nekim, recimo ona ima album u Leptirova o istorija tabakere ili tako. Znači, ja ne znam da li pominje u svojim pesmama 10 pisaca. I to ne pominje ih, ne znam, hvaleći ili nego uvek u nekom ironičnom kontekstu. bila je pozivana posle 96. Udruženje pisaca Srbije je želelo da ona dođe s obzirom na toliku popularnost. Međutim, kako sam rekla, ona nije volela da putuje, nije volela tu vrstu jednostavno odnosa i jednostavno nije došla. Tako da, ja ne bih mogla da kažem da li je poznavala lično, ona je bila vrlo uzdržana. Ona nikada nije bila u upravi nekoj, ne znam, predsjednik udruženja ili ne znam, da vrši, nego je uvek bila uzgred tu da nešto pomogne i tako. Tad kad je bila potpisujući taj ugovor o kulturnoj razmeni, jednostavno nije bila potpisnik, nego tako član delegacije, jer svi su se trudili da odu u neke zemlje ove zapadne, a nju su eto poslali u ovaj Beograd. Znači, njen rang u toj hijerarhiji tih godina i kasnije nije bio visok. Tiraži njenih knjiga nisu bili visoki bez obzira na nagrade. Ona je tek poslednje godina posle Nobelove nagrade dobila tiraže, kad je književnost postala i komercijalna. Onaj koji je nju izdavao, dve izdavačke kuće, oni su vrlo na njoj zarađivali. Mada ona je poklanjala svoja autorska prava. Za sve zbirke koje je Petar Vujičić objavio i ja, mi nismo platili, nisu plaćena nikakva autorska prava. E sad ne znam šta će biti posle.
Malo je znano da se umetnički angažman Vislave Šimborske granao i rascvjetavao i u neke likovne forme. Prevodilac Biserka Rajčić otkriva, na primjer, kolaže čestitke koje je Šimborska slala svojim prijateljima. Gospođa Rajčić je u Novom Sadu organizovala izložbu kolaža Velike pjesnikinje.
Pored poezije, Šimborska, s obzirom na svoju, da kažem, nadrealističku maštu, bogatu maštu, bavila se izradom kolaža jako dugo. U Krakovu ima jako mnogo antikvarnica i ona je nalazila stare časopise iz međuratnog perioda ili čak iz 19. veka i to je jako volela na razne teme, a onda je isecala iz novina neke naslove i na nadrealistički način, ali krajnje sažeto, pravila te kolaže koje je slala umjesto novogodišnjih čestitki svojim prijateljima. Slala je i meni i mogu da kažem da imam jednu od većih kolekcija njenih kolaža koji su apsolutno jedinstveni. Oni su veličine razglednice. Znači, ona je sve videla tako u tom sažetom nekom vidu, nije bila za neke panorame, bez obzira na toliku tematiku koju je obrađivala i u svojoj poeziji, a i u kolažu. I kad je došao krajem decembra, ona je obično slala za katolički Božić. Ja sam vidjela da mi nije došla od nje ta čestitka. Vrlo je to kratko, bez nekog teksta, ali mislim jasno je bilo da je to čestitka. I ja sam se zapitala, kad već bio januar i sredina januara i kraj januara, ja sam se nekako pitala pa šta more da se nešto. I obratila sam se Evi Lipskoj, koja je njena bliska prijateljica, i ona rekla, pa moram da ti kažem, ona je bolesna, ali ne zabrinjavajuće, kao manje izlazi i tako, a i zima je i tako to, a možda ćeš dobiti sa zakašnjenjem. Naravno, dobila sam sa zakašnjenjem veste da više nije živa. Prijatelji koji znaju da se ja njom bavim, oni su me obavestili. A što se tiče kolaža, ona naravno nikad ih nije izlagala, jer nije to tretirala kao posebnu umetnost, nego tako, to je spadalo u njen način izražavanja. I pošto sam imala jednu tu lepu kolekciju, ja sam napravila izložbu u grafičkom kolektivu u Beogradu, tu u centru grada, i napravila sam u Novom Sadu, pošto sam tad baš nešto sarađivala sa Prometejem, u njihovoj knjižari, isto tu u centru grada, i to su izložbe bile sa malim katalozima, onda čak je to i snimljeno i njoj je to poslato. Ona je bila vrlo zadovoljna i prijatno iznenađena, jer nikada nije došla na ideju, a i drugi to nisu došli na ideju da prirede izložbu njenih. Naravno, tu posle Nobelove nagrade neki od kolaža su jednostavno objavljivani u književnim časopisima, i ja sam iz svoje kolekcije posle tih izložbi u književnoj reči, koja je tada postojala, objavila tako možda desetak kolaža. Sada ću od ovih novih koje imam, ja ću da ih pokažem, pošto pišem tekst za književni magazin, koji je časopis Srpskog književnog društva, čiji sam član. Ja ću da ih dam na skeniranje i objavit ćemo ih od Korice pa dalje. Znači, bit će desetak novih.
U finalu razgovornika posjećamo na jubilej 50 godina prevodilačkog rada Biserke Rajčić. Gospođa Rajčić je za to vrijeme prevela jednu malu biblioteku poljske književnosti.
Pratim veoma pažljivo šta se događa pre svega na planu poezije, mada bavim se i drugim oblastima, pre svega poljske književnosti, iako sam kompletan slavista, ali ne može čovek da se bavi svime. Uglavnom sam radila svoju generaciju prevodila. I moja glavna tu pesnikinja je bila Eva Lipska, i ja sam prvi put napravila jedan izbor iz njene poezije. Naslov knjige je bio Stipendisti vremena, i ta knjiga je sadržala 5 njenih prvih zbirki koje nose naslov Stihovi. pa onda stihovi knjiga 1, 2, 3, 4, 5. Onda uzela sam zbirku područja ograničenog zadržavanja, ovu stipendisti vremena po kojoj je knjiga nosi naslov, ljudi za početnike i posebnu sam knjigu objavila Njutnova pomorandža. To je tada bila njena poslednja i malo veća, obimnija knjiga. Eva Lipska mi je jako dobro prošla kod čitalaca, bila je veoma popularna. Posle Petrove smrti, pošto su mi prava poklonili autorska prava dvoje velikih pesnika starije generacije, to su Ružević i Šimborska, i onda sam objavila praktično tri knjige Ruževićeve, od kojih prva, koja nosi naslov opet prema jednoj zbirci Siva zona, sadrži izbirku Majka odlazi, Profesorov nožić, to je o Mječislavu Poremskom, čuvenom istoričaru umetnosti i školskom drugu Ruževićevom još iz vremena studija, kad je studirao istoriju umetnosti, i zbirka Izlazak. A onda sam još objavila kao posebne knjige, s obzirom da su bile obimnije, Uvek fragment i Kupi mačku u džaku. Posebno sam ponosna na ovu poslednju knjigu, gde je Ružević, koji sada ima 90 godina, slavi u oktobru, a knjiga je napisana pre dve godine, to jest objavljena, pisana je po običaju nekoliko godina, da je on ostao veran toj avangardnosti sa kojom je počeo svoje pisanje. To je jedna od najpostmodernističkih knjiga. On se tu poigrava stilovima. On piše poeziju, piše o tome kako se piše drama, pošto je veliki dramski pisac, kako se pišu priče, o ulozi pesnika. Zatim je došla Šimborska, koja je neverovatno pobrala uspeh i ona je imala uvek najveće tiraže. Obično prvo izdanje je bilo 500 i onda još doštampavano. Zatim sam se interesovala za pesnikinju Juliju Hartvig i nju sam prevodila nekih 35 godina i u jednom trenutku sam rekla Petru da bi ja volela nju da objavim izbor iz njene poezije, koja ima desetak zbirki, i taj izbor sam naslovila sa Viđeno, to je prema jednoj njenoj zbirci, i druge pesme. To je isto jedna prefinjena, veoma obrazovana pesnikinja, rođena je 21. godine, znači sada već ima 90 godina, onda bavila se francuskom i američkom književnošću, izvanredan je prevodilac, izvanredan je pisac studija o pojedinim francuskim, pre svega, piscima. Među moja otkrića spada Janus Šuber, koji je rođen 47. godine, međutim i pisao je pesme, međutim doživio jedan hendikep zdravstveni, našao se u invalidskim kolicima, živao je i živi vrlo daleko, negde na krajnjem jugoistoku Poljske. Međutim, kada sam poslednji put, to je bila 98. godina, bila kod Herberta, koji je bio moj dugogodišnji prijatelj, on me pitao šta radim i ja sam rekla šta prevodim, ne sjećam se više šta u tom trenutku sam prevodila, a on je rekao pa kako nisi obratila pažnju na Janusa Šubera, to je apsolutno pesnik koji zaslužuje izbor. Ja sam otišla odmah u knjižaru i kupila dve zbirke, od kojih je prva sadržala pet njegovih zbirki. Kasnije sam ga pratila i već idući kod prijatelja kod kojih sam stanovala, ja sam počela da ga čitam i nisam mogla da prestanem i zaista me fascinirao, i to je jedan izuzetan pesnik, ima neke metafizičnosti u njegovoj poeziji. Onda sam otkrila 92. budući na stipendiji Jana Skacela, to je pesnik rođen 22. godine, vrlo volim pesnike rođene tih 20. godina, smatram da su to najznačajniji pesnici 20. veka i napravila sam jedan izbor iz njegove poezije i naslovila ga Sa jesen s mrtvim jastrebom prema jednoj pesmi. On nije mnogo napisao, napisao je samo 6 zbirki, ja sam iz tih 6 zbirki napravila izbor. Također sam prevodila litvanskog, najvećeg litvanskog pesnika, ozbiljnog kandidata za Nobelovu nagradu, koji je profesor na Jelu i bavi se ruskom književnošću. Veoma malo je napisao, napisao je samo 3-4 zbirke. Ja sam iz toga prevela sa poljskog, pošto preko poljskog on je ušao u svetsku književnost, i taj izbor se zove Zimski razgovori. On je dobitnik niza velikih nagrada, evo nedavno je dobio veliku kinesku nagradu za poeziju. Pored ovih pesničkih zbirki prevela sam i zbirku priča Ane Potoček, jedne veoma zanimljive književnice koja nije možda tako previše poznata zato što je lekar, psihijatar, bavi se i likovnom kritikom, međutim veoma je zanimljiva. Tu je i psihoanaliza i tako, ima elemenata krimi priče. U svakom slučaju veoma je pitka. Ono što je u saradnji sa Petrom bilo za mene, da sam evo obuhvatila 46 zbirki pomenutih pesnika i jednu zbirku priča, do toga ne bi došlo da nekako nismo našli neku zajedničku tačku, a to je neka iskrena, ako može se tako reći, iskrena ljubav prema poeziji.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.